αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χριστό Παπαγεωργίου.
Puccini's Madama Butterfly, Madama Renata Scotto.
Ένα αφιέρωμα στη Ρενάτα Σκότο. Μια σοπράνο που έμεινε στην ιστορία κυρίως για τους ομώνυμους ρόλους της στη Λατραβιάτα του Βέρντι, που έμεινε σε στον τεμπούτο της στη σκηνή του Μιλάνου το 1952, και της Madama Butterfly του Πουτσίνι, που ήταν ο πρώτος της ρόλος στη ΜΕΤ και ο τελευταίος της εκεί το 1987.
We all feel very pleased and honored that Renata chose to spend it with us because it's her birthday.
Η Ρενάτα Σκότο, που μόλις την ακούσαμε να γιορτάζει κάποια από τα γενέθλιά της στη Μετροπόλιταν, γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 1934. Έφυγε στις 16 Αυγούστου του 2023. Ήταν Ιταλίδα σοπράνο, αλλά και σκηνοθέτης όπερας και καθηγήτρια φωνητικής. Αναγνωρισμένη για την αίσθηση του ύφους, τη μουσικότητά της και ως αξιόλογη τραγουδίστρια παύλα ηθοποιός, μία από τις κορυφαίες για πολλούς ηδήμονες και μη τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Σκότο ερμήνευσε κατά τη διάρκεια της δικής της γενιάς για 40 και πλέον χρόνια περίπου 45 ρόλους, αρχικά στην Ιταλία και στη συνέχεια ως κορυφαία σοπράνο της Μετροπόλιταν. Εμφανίστηκε επίσης και στην πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την Μητροπολιτική Όπερα το 1977 ως Μιμή στη La Bohème, στο πλευρό του Λουτσιάνο Παβαρότη τότε και υπό τη διεύθυνση του Λιβάιν. Σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, γιατί η Σκότο γεννήθηκε στην Σαβόνα, αυτό το αλλιευτικό λιμάνι, όπως είπαμε, στις 24 Φεβρουαρίου του 1934, και ο πατέρας της ήταν αστυνομικός και η μητέρα της μοδίστρα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η μητέρα της πήγε την ίδια αλλά και την αδερφή της, καταφεύγοντας στα κοντινά βουνά, αναλαμβάνοντας δουλειές ραπτικής από τους φασίστες, τους Ναζί και τους Αμερικανούς στη συνέχεια. Η ίδια, μάλιστα, σπουδάζοντας στο Οδείο του Μιλάνου από την ηλικία των 16, ζούσε τότε σε μοναστήρι μοναχών και βιοποριζόταν από δουλειές ραπτικής και καθαρισμού. Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί μία από τις ιδεώδεις ενσαρκώσεις της ταπεινής, ευγενικής και γεμάτης λεπτές αποχρώσεις ψυχής της πασίγνωσης ηρωίδας της Μποέμ, όπου σε αυτό που ακολουθεί, πέρα από το βάρος των συμπτώσεων, κανείς μπορεί διακριτά να αντιληφθεί τη μεγαλειώδη υποκριτική δύναμη των ηχητικών, ηχοχρωματικών και φραστικών μεταπτώσεων σε αυτή την ερμηνεία, όπως και σε όλες τις άλλες που θα ακολουθήσουν στην εκπομπή. Εδώ με τον επιστήθιο φίλο της, υποστηρικτή της και συνοδοιπόρο της στην μακρά καλλιτεχνική της σταδιοδρομία, Αλφρέντο Κράους. Ηχογράφηση στουντιακή του 1980 με την National Philharmonic, στο πόδιο μου James Levine.
Thank you.
Η Ρενάτα Σκότο διακρίθηκε κυρίως για τους ρόλους του Μπελκάντο, για την τεχνική του Μπελκάντο, για την εκφορά και το ήθος. Δεν ήταν μια εύκολη πορεία προς την κατάκτηση αυτής της σπάνιας δεξιότητας, όσο και διάκρισης μεταξύ των συνθετών, η οποία την ανέδειξε ως κορυφαία ανάμεσα σε κορυφαίες πρωταγωνίστριες.
One of my best teacher was Maestro Antonino Votto. He was a great conductor. He conducted in La Scala everything. He was an assistant to Toscanini, and he was a great pianist, and he took me under his protection, and I was studying with him, and he made me also very difficult sometimes to understand what he wanted from me. He was very tough, very difficult, but I thank him for that expression. And also stylistic, because, you know, I learned it from him and from others, and then I study myself, difference from composer, from when you sing Bellini, or when you sing Donizetti, or when you sing Rossini, and Verdi, they're all different. So you have to understand the style of each composer, why they wrote in a different way from each other.
Thank you.
η Ρενάτα Σκότο μετά τον πόλεμο ως κορίτσι έζησε την πρώτη της οπερατική εμπειρία στη γενέτειρά της, στη Σαβόνα, και ήταν ο Ριγκολέτο του Βέρντι με τον Τίτο Γκόμπι στον ομώνυμο ρόλο. Ήταν τότε που αποφάσισε σε ηλικία 12 ετών ότι θα γίνει τραγουδίστρια όπερας. Και όπως όλα τα όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, περίπου 20 χρόνια αργότερα, το 1964, ηχογραφεί τον συμπληρωματικό στον πρωταγωνιστή Ριγκολέτο ρόλο της Τζίλντα για την Deutsche Grammophon με την ορχήστρα του Θεάτρου της Σκάλα του Μιλάνου υπό τον Ραφαέλ Κούμπελικ.
The voice, you have to have it, okay? But then the voice has to be shaped. It's not a big voice. I'm not interested on big voice. I'm interested of a beautiful sound that gives some special color. Color, it's like music. The voice, naturally, when it's beautiful, is like music. But you have to find that music. Where is that music? In the colors. When it's pianissimo, when it's piano, when it's forte, ma non troppo. And then maybe a fortissimo in a big expression, and then back to another color. And the color comes through what you say.
Thank you.
σε ηλικία 18 ετών, το 1952 η Σκότο κέρδισε ένα διαγωνισμό με έπαθλο ένα ντεμπούτο στο Θέατρο Νουόβο του Μιλάνου. Και με αφορμή αυτό το βραβείο ερμήνεσε τον ομώνυμο ρόλο της Τραβιάτα του Βέρντι για πρώτη φορά στην πόλη της, τη Σαβόνα, την παραμονή των Χριστουγέννων, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο. Την επόμενη μέρα έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην σκηνή του Θεάτρου Νουόβο πλέον.
The first time I went to the opera and I made my debut in Traviata, which was a mistake, because I think today I wouldn't ask to a soprano of 18 years old to go on stage and sing Traviata.
Σήμερα δεν ζητούσα ποτέ από ένα κορίτσι 18 ετών να παίξει Traviata. Πρέπει να το έχεις ζήσει, να έχεις διαβάσει το αυθεντικό βιβλίο, να έχεις οριμάσει, να έχεις περάσει τις δυσκολίες της ζωής και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκβιάσεις. Αλλά ο δασκαλός μου θεωρούσε ότι ήμουν έτοιμη και με έβγαλε στη σκηνή. Τον επόμενο χρόνο, το 1953, η Σκότο πέρασε από οντισιόν στη Σκάλα για το ρόλο του Βάλτερ, ένα ρόλο που παραδοσιακά ερμηνεύουν γυναίκες, στην παράσταση με την όπερα Λαβαλή του Καταλάνη. Τότε οι πρωταγωνιστές ήταν η Ρενάτα Τεμπάλντι και ο Μάριο Ντελμόνακο. Μάλιστα μετά την ακρόασή της, ένας από τους κριτές, ο μαέστρος Βίκτορ Ντε Σάμπατα, ακούστηκε να λέει «Ξεχάστε τους υπόλοιπους». Η πρεμιέρα της Λαβαλή έγινε 7 Δεκεμβρίου του 1953 και η Σκότο κλήθηκε για 15 ακόμα παραστάσεις. Της προσφέθηκαν πολύ περισσότεροι δευτερεύοντες ρόλοι στη Σκάλα, αλλά τους απέρριψε για να ερμηνεύσει μεγαλύτερους ρόλους, αλλά σε περιφερειακούς πλέον κύκλους της Ιταλίας. Στην όπερα της Ρώμης εμφανίστηκε το 1955 ως Σόφη στο Βέρθερο του Μασνέ και στο θέατρο Φενίτσα της Βενετίας το 1956 ως Τραβιάτα και ως Μικαέλα στην Κάρμεν του Μπιζέ. Κατόπιν σύστασης του τενόρου Αλφρέντο Κράους έκανε μια επιπλέον φωνητική εκπαίδευση με τη Μερσέντες Λόπαρντ. Και έτσι ο Κράους έμελε να γίνει αυτός ο συχνός συνεργάτης της, ο φίλος της σκηνή και της ηχογραφήσης. Από το 1957 η Σκότο ήταν μέλος πλέον του συνόλου της Σκάλα του Μιλάνου, ερμηνεύοντας ρόλους όπως η Αντίνα του Ντονιτσέτη στο Ελιξίριο του Έρωτα και η Νορίνα στον Ντον Πασκουάλε. Βέβαια, δεν έγινε δεκτή ως Τραβιάτα από τον τότ πολύ, αλλά και πάντα μέγα, Φράνκο Τζεφιρέλη. Όμως, πραγματοποίησε το αμερικάνικο ντεμπούτο της ως Μιμή στην όπερα La Bohème του Πουτσίνη, αυτή τη φορά για αρχή στη Λυρική Όπερα του Σικάγου το 1960. Αλλά 5 χρόνια αργότερα, στις 13 Οκτωβρίου, η Σκότο έκανε τον ντεμπούτο της στη Μητροπολιτική Όπερα πλέον της Νέας Υόρκης ως Madama Butterfly και συνέχισε να τραγουδά έκτοτε περισσότερες από 300 παραστάσεις σε 26 ρόλους μέχρι το 1987 που, όπως είπαμε, αποσύρθηκε. Φτάνοντας βεβαίως εν τω μεταξύ να εγκατασταθεί για να ζήσει με την οικογένειά της στην κοντινή κομιτεία της Νέας Υόρκης, το Westchester. Όταν βέβαια ο James Levine έγινε αρχιμουσικός το 1971, της παραχωρήθηκαν τόσοι αρκετοί ρόλοι ώστε να δικαιολογήσουν και την παραμονή της, αλλά και να υπογραμμίσουν τη μεγάλη της αξία που πλέον ήταν αδιαμφισβήτητη και την πρωταγωνιστική της αυτή δυνότητα σε ένα τεράστιο, ευρύ, διαφορετικό, αλλά πάντα απαιτητικό ρεπερτόριο. Εν τω μεταξύ, η Σκότο πρωταγωνιστούσε και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των έργων από την Μετροπόλιταν με όπερες όπως η Μανό Λεσκό, ο Ντον Κάρλο του Βέρντι, η Φραντσέσκα Νταρίμινη του Ζαντονάη, ως Δισδεμόνα στον Οτέλο, δίπλα στον μεγάλο Τζον Βίκερς, αλλά και πρωταγωνίστρια στο τρίπτυχο του Πουτσίνη, από το οποίο η μονόπρακτη όπερα Τζιάννη Σκίκη φέρει και την περιώνυμη αυτή άρια που ακολουθεί. Oh, Η Σκότο είχε επιτυχία στη Μετροπόλιταν στον προφίλ του Μέγερμπερ, στην Τζοκόντα του Μπονκέλη, αλλά ως και βιτέλεια στην επίοικια του Τίτο, του Μότσαρτ. Παίρνοντας στο βαρύτερο ρεπερτόριο του Βέρτι τη δεκαετία του 70, εμφανίστηκε ως Ελιζαμπέτα στον Τον Κάρλο, Λουίζα Μίλλερ, Lady Macbeth, Λεωνόρα στο Il Trovatore και στο Ρέκβιον του Βέρντι, όλα υπό τη διεύθυνση του Λιβάιν. Ο Πλάσιντο Ντομίνγκο δήλωσε σε μια συνέντευξή του το 1978: «Την θυμόμαστε ως τραγουδίστρια. Η γυναίκα αυτή ήταν η μοναδική ηθοποιός που τραγούδησε. Υπάρχει μια έμφαση, ένα συνέστημα που βάζει πίσω από κάθε λέξη που ερμηνεύει». Προς επίρρωση των λεγόμενων του, θα ήθελα να παραθέσω ένα σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι του Franz Liszt πάνω σε ένα σονέτο του Πετράρχη, «Δεν βρίσκω ειρήνη», από το ρεσιτάλ της στο Τόκιο το 1984. Ένα κομμάτι που δεν συνδυάζεται παραδοσιακά με τον Liszt, αλλά επιβεβαιώνει με τόσο γλαφυρό και αδιαμφισβήτητο τρόπο τα λεγόμενα του Ντομίνγκο.
Thank you.
1957, ήταν τότε μόλις 23, εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου στην Υπνοβάτιδα, δίπλα στη Μαρία Κάλλας, ως Αμίνα. Η Κάλλας αρνήθηκε μια πρόσθετη παράσταση και η Σκότο ανέλαβε να καλύψει τη θέση της. Στα 23 της έγινε διεθνή στάρα εν μια νυχτή. Στη δεκαετία του 60 έγινε κορυφαία τραγουδίστρια σε όλο τον κόσμο. Η αντιπαλότητά της με την Κάλλας ήταν παρομοιώδης. Σε μια παράσταση του 81, στη Νόρμα του Μπελίνη, στη ΜΕΤ, κάποιοι την παρομοίασαν από το κοινό με την Κάλλας, με αποτέλεσμα κάποιοι άλλοι να αποσυρθούν από το θέατρο. Ο κριτικός Peter Davis σημείωσε στο περιοδικό New York: «Ξανά και ξανά η Σκότο μας υπενθύμιζε την κυρίαρχη μουσικότητά της, την αισθηκτόδη αίσθηση της ρυθμικής ζωής των οτών, την ικανότητά της να πλάθει λεπτότατα σμιλευμένες φράσεις και την ευαισθησία της να χρωματίζει τις λέξεις με συναισθήματα που καθορίζουν αμέσως μια δραματική κατάσταση». Στα τέλη της καριέρας της και πριν αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη σκηνοθεσία των μεγάλων οπερών, η Σκότο ανέλαβε και άλλους ρόλους: τη Φεντόρα του Τζορντάνο, τη Σαρλότ στον Βέρθερο, τη Μαρσλέν στον Υπότιμο το Ρόδο του Στράους, την Κούντρι στον Πάρσιφαλ του Βάγνερ, την Ελ στην Ανθρώπινη Φωνή του Πουλέγκ, τη Φλόρα στο Μέντιουμ του Μενότη και άλλα πολλά, όπως η Ηλέκτρα του Στράους, παρουσιάζοντάς τα στη Βαρτιμόρη, στη Σεβίλη, στο Τωρίνο, στην Κοντσέρτ Γκεμπάου, στο Τσάρλεστον του Σπολέτο, στο Σφέριν, στη Βαρκελόνη. Στα πολυάριθμα βραβεία της συγκαταλέγονται και 2 βραβεία Emmy κατά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, πολλές εξ αυτών απευθείας, των παραστάσεων της Μητροπολιτικής Όπερας, δημιουργώντας έτσι ένα ακατάρρυπτο μέχρι σήμερα ρεκόρ μιας προσωπικότητας που έχει βρεθεί στη σκηνή τόσο ως σολίστ όσο και ως σκηνοθέτης στα ίδια έργα. Έχοντας διδάξει σε πολλές ακαδημίες, κυρίως στη Ρώμη και στη Τζούλιαρντ, η προσωπική της ζωή ολοκληρώθηκε με τον από το 1960 γάμο της με τον Λορέντζο Ανσέλμι, που ήταν το πρώτο βιολί στη Σκάλα του Μιλάνου και μετέπειτα, όπως ήταν φυσικό, και ο μάνατζέρ της, με τον οποίο απέκτησαν ένα γιο και μια κόρη. Η Ρένατα Σκότο έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, στη Σαβόνα, στις 16 Αυγούστου του 2023. Ήταν 89 ετών. Αν και κυρίως γνωστή για το ρόλο της ως Τσόσο Σαν στη Madame Butterfly του Μπουτσίνι, εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να γυρίσω στην αρχή της, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της σημερινής αφιερωματικής εκπομπής στη Ρενάτα Σκότο. Σε ηλικία 18 ετών, το 1952 η Σκότο κέρδισε ένα διαγωνισμό με έπαθλο ένα ντεμπούτο στο Θέατρο Νουόβο του Μιλάνου. Και με αφορμή αυτό το βραβείο ερμήνεσε τον ομώνυμο ρόλο της Τραβιάτα του Βέρντι για πρώτη φορά στην πόλη της, τη Σαβόνα, την παραμονή των Χριστουγέννων, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο. Την επόμενη μέρα έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην σκηνή του Θεάτρου Νουόβο πλέον.
Non esiste la voce verdiana, esiste un cantante che può cantare Verdi, perché Verdi ha le difficoltà della tessitura, ha le difficoltà di interpretazione, perché Verdi è assolutamente interessato all'espressione e si cura poco se i cantanti prendano fiato, perché lui non scrive mai fiati. Il cantante dovrebbe non respirare. Per l'espressione. Quindi abbiamo delle volte difficoltà a imparare un ruolo perché diciamo, ma in quel punto bisogna respirare, perché altrimenti non c'è. Ecco, allora ti lascia libero di scegliere dove, però dice espressione, intonazione, colori, passione, tutto. E quindi se puoi cantare Verdi.
Επιγραμματικά ολοκληρώνουμε με αυτές τις φράσεις από μια συνέντευξή της. Δεν υπάρχει φωνή βερντική. Υπάρχει η γνώση και η τεχνική του να τραγουδάς.
Essere amato, ma non e sdegnarla possibile.
ένα αφιέρωμα στη Ρενάτα Σκότο. 24 Φεβρουαρίου 1934, 16 Αυγούστου 2023. Από το τρίτο πρόγραμμα.